Αγαπητοί φίλοι ακροατές, με τη χάρη του Κυρίου μας συνεχίζουμε την εκπομπή μας «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Είναι η πρώτη εκπομπή της νέας σεζόν του 17ου κύκλου εκπομπών και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Η απόψινή εκπομπή έχει σαν θέμα της μια ιστορική αναδρομή στη θεματολογία των εκπομπών που έχουμε θίξει όλα αυτά τα χρόνια, όπως επίσης και μια επαναδιατύπωση, υπενθύμηση μάλλον θα έλεγα καλύτερα, του σκοπού της εκπομπής, που με τη χάρη του Θεού προσπαθούμε σε αυτό το σκοπό να σταθούμε και να δώσουμε κι εμείς, να βοηθήσουμε ένα μικρό λιθαράκι σε αυτά τα οποία σε λίγο θα σας αναλύσουμε και θα σας αναφέρουμε, ώστε και τους νέους μας ακροατές που έχουν προσταθεί αυτά τα χρόνια να τους βοηθήσουμε να δουν το όλο θέμα από τη σωστή οπτική γωνία και να κινούμαστε βέβαια πάντοτε όλοι μαζί προς τη σωστή κατεύθυνση, διότι όπως είπαμε μπορεί η εκπομπή μας να είναι «Χριστιανισμός και Επιστήμη», αλλά δεν είναι επιστήμη και χριστιανισμός. Είναι, και ο τίτλος έχει ακόμα σημασία η σειρά, είναι «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Η βάση μας είναι ο λόγος του Θεού. Η πίστη είναι αδιαπραγμάτευτη, δεν συζητείται, δεν αμφισβητείται, ούτε βασίζεται σε επιστημονικά τεκμήρια, γιατί είναι αποτέλεσμα προσωπικής εμπειρίας, βιωματικής εμπειρίας. Όμως η επιστημονική γνώση, όταν ερμηνεύεται με τον σωστό τρόπο, έχουμε τη μεγάλη χαρά ως πιστοί να βλέπουμε ότι επιβεβαιώνει τον Λόγο του Θεού και επιβεβαιώνει την πίστη μας σε όλα αυτά τα οποία ο Κύριος μας διδάσκει μέσα από το Λόγο Του. Εγώ θα ήθελα μόνο μερικά εδάφια να διαβάσω πριν δώσω το λόγο και σε εσάς, αγαπητοί μου αδελφοί. Από την σελίδα 994 στις γραφές του Βάμβα είναι το πρώτο κεφάλαιο της επιστολής προς Ρωμαίους, όπου ο Απόστολος Παύλος λέει από το 18 εδάφιο: «Διότι οργή Θεού αποκαλύπτεται απ' ουρανού, επί πάσαν ασέβειαν και αδικία ανθρώπων, ήτινες κατακρατούσι την αλήθεια εν αδικία. Επειδή ό,τι δύναται να γνωριστεί περί Θεού, είναι φανερόν εν αυτής, διότι ο Θεός εφανέρωσε τούτο προς αυτούς». Εδώ λοιπόν μέσα σε δύο εδάφια ο Απόστολος Παύλος, ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου μέσα από τον Απόστολο Παύλο, φέρνει ολόκληρη την ανθρωπότητα πρώτων ευθυνών της, διότι ο Θεός έχει αποκαλύψει την αλήθειά του και την ύπαρξή του. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς λέει ότι η οργή Θεού αποκαλύπτεται σε εκείνους οι οποίοι αυτό προσπαθούν να το κρύψουν και να το θολώσουν, κατακρατούν την αλήθεια εν αδικία. Λέει μάλιστα, τολμάει να πει ότι ό,τι δύναται να γνωριστεί περί Θεού είναι φανερό και ο Θεός το φανέρωσε τούτο προς αυτούς. Και θα αναρωτηθεί κάποιος πώς ένας άνθρωπος, ο οποίος μπορεί ποτέ του να μην έχει διαβάσει την Αγία Γραφή, να μην έχει κάποια προσωπική εμπειρία με το Θεό, μπορεί να είναι φανερό σε αυτόν η ύπαρξη του Θεού. Και το επεξηγεί πολύ ωραία στο 20 εδάφιο, λέγοντας ότι επειδή τα αόρατα αυτού βλέπονται φανερός, αποκτήσεως κόσμου, νοούμενα δια των ποιημάτων. Δηλαδή σαν να λέει ότι απλά ένας ειλικρινής άνθρωπος, αν σηκώσει τα μάτια του ψηλά και δει τον ουρανό, τον έναστρο ουρανό ή και την ημέρα, τα καιρικά φαινόμενα και γύρω του τη φύση, πώς λειτουργούν τα ζώα, τα φυτά, η εναλλαγή των εποχών και πάρα πολλά ακόμα, δεν μπορεί παρά να βεβαιωθεί για την ύπαρξη κάποιου προσώπου, κάποιου παντοδύναμου και πάνσοφου προσώπου, ο οποίος τα δημιούργησε και τα έθεσε όλα αυτά σε λειτουργία. Γι' αυτό άλλωστε και συνεχίζει λέγοντας ότι η αίδιος αυτού δύναμη, δηλαδή αυτή που μένει πάντοτε ίδια, η αιώνια δύναμή του και η θεότητά του, ώστε αυτή είναι αναπολόγητη. Διότι γνωρίσαντες τον Θεόν, δεν εδόξασαν ως Θεόν, ουδέ ευχαρίστησαν, αλλά αιματεώθησαν εν της διαλογισμής αυτών και εσκοτίστη η ασύνετος αυτών καρδία. Και πιστεύω, κλείνω με αυτό, ότι αυτό το εδάφιο είναι επίκαιρο πάντοτε και ιδιαιτέρως σήμερα, όπου είμαστε στους έσχατους καιρούς και στις έσχατες ημέρες, ότι ενώ ο άνθρωπος δύναται να γνωρίσει περί του Θεού, επιλέγει να μην δοξάσει το Θεό, αλλά να παραδοθεί σε πάθη, σε επιθυμίες, σε διαστροφές, να υψώσει αυτά και να τολμήσει να πει ότι ο Θεός δεν υπάρχει και να τον βγάλει εντελώς έξω από τη ζωή του και έξω από το κάδρο. Πόσο πολύ φόβος πρέπει να μπει μέσα στις καρδιές όλων μας να μετανοήσουμε και να εξητήσουμε τον Κύριο προτού να είναι πολύ αργά.
Και εσύ θέλαμε σιγά σιγά να αναφερθούμε σε τι δεν αποσκοπεί αυτή η εκπομπή και αντίστοιχα ο διαδικτυακός τόπος που θα μας πεις έτσι σε λίγο, Ανέστη, και λίγο πώς δημιουργήθηκε, ποια είναι η δομή του, αλλά και σε τι αποσκοπεί, γιατί είναι καλό και να είναι ξεκάθαρα αυτά μες στο μυαλό όλων που ακούνε, ώστε να ξέρουν τι περιμένουν, αλλά και να μην προβληματίζονται για άλλα πράγματα που δεν θα έπρεπε να περιμένουν. Θα αναφέρω τα τρία πράγματα στα οποία δεν αποσκοπεί, ώστε να μας, αυτό θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε καλύτερα ποιος είναι ο στόχος. Πρώτον, το είπαμε πολλές φορές, δεν προσπαθεί να προσφέρει μια πίστη στον άνθρωπο, η οποία είναι βασισμένη στη λογική και στην επιστημονική γνώση. Γιατί τότε η αντίστοιχη πίστη θα ήταν βασισμένη και θεμελιωμένη πάνω στην ανθρώπινη αντίληψη. Ξέρουμε όμως ότι ο Θεός δεν ανακαλύπτεται, αποκαλύπτεται. Είναι θεμέλιο αυτό στη χριστιανική πίστη και στο λόγο του Θεού. Και επίσης θα είχαμε ως αποτέλεσμα, επειδή οι επιστημονικές θεωρίες, όπως είπε και ο Δημήτρης και ο Νέσης προηγουμένως, αλλά και ο αδερφός ο Χάρης, αλλάζουν συνέχεια, καταρρύπτονται, βελτιώνονται, τροποποιούνται, αλλάζουν, απορρίπτονται. Αντίστοιχα και η πίστη του ανθρώπου προς τον Θεό θα έχει τα αντίστοιχα σκαμπανεβάσματα εμπιστοσύνης, απόρριψης, αποδοχής, αλλά και παρακοής. Δεύτερον, δεν σκοπεύει να παρουσιάσει αναλυτικά επιστημονικές θεωρίες και απόψεις. Δηλαδή, αν κάποιος ακούς την εν λόγω εκπομπή, δεν το κάνει για να εμπλουτίσει την επιστημονική του γνώση, δεν το κάνει για να μάθει πλήρως σε ένα επιστημονικό θέμα που αναλύουμε την ταυτότητά του, την θεωρία κλπ. Όταν ασχολούμαστε, για παράδειγμα, για το γονιδίωμα στη θεωρία της εξέλιξης και στη δημιουργία, δεν θα ακούσει κάποιος την πλήρη ανάλυση του γονιδιώματος, αντιγραφή, μεταγραφή, μετάφραση, ριβοσώματα κλπ. Αλλά τα βασικά εκείνα στοιχεία που θα μας οδηγήσουν σε ασφαλή συμπεράσματα για το τι ακριβώς συμβαίνει και ότι όλα αυτά είναι προϊόν δημιουργίας. Τρίτον και τελευταίο, δεν προσπαθεί να εξαναγκάσει εδάφια της Αγίας Γραφής στο να ταιριάξουν με τις τρέχουσες επιστημονικές θεωρίες. Δηλαδή, δεν έχουμε επιστημονικές θεωρίες που τρέχουν και λέμε, όπ, τι λέει εδώ πέρα η θεωρία υπερχορδών, τι έχουμε εδώ πέρα, ξέρω εγώ, πολυσύμπαν, τι έχουμε εδώ, και προσπαθούμε να βρούμε εδάφια μέσα στο Λόγο του Θεού, τα οποία θα μπορούσαν ίσως με μια διπλή τριπλή ερμηνεία να υποστηρίξουν την εν λόγω θεωρία. Όχι, αβίαστα, απλά, αυθόρμητα, παρουσιάζουμε τις βασικές αλήθειες του Λόγου του Θεού, τα βασικά δεδομένα της επιστήμης και βλέπουμε πόσο όμορφα συνδέονται και ταιριάζουν. Αυτά είναι πολύ σημαντικά να τα έχουμε υπόψη μας, αλλά και αργότερα που θα παρουσιάσουμε έτσι σε τι αποσκοπεί αυτή η εκπομπή.
Δημήτρη, εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι σε αυτά τα τρία πράγματα τα οποία ανέφερες. Το μόνο το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι, με βάση και αυτό το οποίο είπε ο αδερφός ο Χάρης λίγο πριν κάνουμε το διάλειμμα, θα ήθελα να θυμίσω στους φίλους ακροατές αυτό το οποίο έχουμε τονίσει πολλές φορές μέσα στην εκπομπή, ότι η πηγή της επιστήμης είναι ο Θεός. Αμήν. Αυτός είναι ο οποίος μας καθοδηγεί και το λέει, το νομίζω το ανέφερε ο αδερφός ο Χάρης, αλλά θα ήθελα να το τονίσω. Στην Έξοδο, στο Λάμδα Α κεφάλαιο, μιλάει για δύο ανθρώπους, μιλάει για τον Βεσελεήλ και τον Ελιάβ, και λέει πολύ ωραία ο λόγος του Θεού, ο Κύριος μάλλον ο ίδιος μιλώντας στο Μωυσή, λέει: «Ιδέ, εγώ εκάλεσα εξ ονόματος Βεσελεήλ, τον ιό του Ουρί, ουί, του Ωρ, εκ της φυλής του Ιούδα, και ενέπλησαν αυτόν πνεύματος Θείου, σοφίας και συνέσεως και επιστήμης και πάσης καλλιτεχνίας». Εδώ πέρα μας δείχνει ο λόγος του Θεού, έτσι ξεκάθαρα, ότι δεν χρησιμοποιείται η επιστήμη, όπως είπες πολύ ωραία Δημήτρη, για να γνωρίσουμε τον το Θεό, αλλά αναζητούμε και κατανοούμε ότι η πηγή της επιστήμης είναι ο ίδιος Θεός και Πατέρας. Και να μείνω και σε κάτι άλλο, Δημήτρη, το οποίο ανέφερε ο αδερφός ο Αλέκος και μου έκανε βέβαια εντύπωση. Βέβαια, αυτό είναι ίσως τα επόμενα στα οποία θα συζητήσουμε. Ένας από τους βασικούς στόχους, νομίζω, αυτής της εκπομπής, έτσι τουλάχιστον όπως το άκουγα όσο ήμουν ακροατής, αλλά και τώρα συμμετέχοντας σε αυτήν την ομάδα, είναι να καταρρύπτονται όλα αυτά τα οποία ακούγονται δεξιά και αριστερά. Και δυστυχώς ζούμε μέσα σε μια εποχή στην οποία, είτε μέσω του διαδικτύου είτε μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ακούγονται πάρα πολλά πράγματα τα οποία είναι σαθρά και δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Μας μίλησε ο αδερφός ο Αλέκος και σας λέω, μου έμεινε για το στόχο του διαβόλου, ο οποίος είναι να καταστρέψει την οικογένεια, να καταστρέψει το φίλο, να επιλέγει ο άνθρωπος. Όταν διαβάζουμε, όπως μας είπε πάρα πολύ ωραία, στη Γέννηση, στο πρώτο κεφάλαιο, για το ότι υπάρχουν δύο φύλλα. Και νομίζω ότι το έχουμε αναφέρει και πάρα πολλές φορές σε αυτή την εκπομπή. Νομίζω ότι είναι ένας από τους βασικούς στόχους της εκπομπής αυτός.
Αμήν. Να προχωρήσουμε λίγο και στους στόχους της εκπομπής αυτής, Ανέστη.
Αμήν. Πιστεύω με όσα είπαμε μέχρι τώρα, τα διαγράψαμε, περιγράψαμε σε τι αποσκοπεί. Να το πούμε και πιο συγκεκριμένα. Αναφέρθηκες πολύ ωραία, αγαπητέ μου Δημήτρη, στο εδάφιο Β' Κορινθίους Ι' 5, όπου αναφέρει ο Απόστολος Παύλος ότι «καθερούμε λογισμούς και πανύψωμα εναντίον της γνώσεως του Θεού και εχμαλωτίζομεν παν νόημα εις την υπακοή του Χριστού, Οπότε λοιπόν με τη χάρη του Θεού μέσα από αυτή την εκπομπή προσπαθούμε να καθαιρέσουμε απόψεις που κρύβονται και στέκονται πίσω από ψευδοεπιστημονικές γνώσεις, και το τονίζουμε αυτό, ψευδοεπιστημονικές γνώσεις ή αν θέλετε ψευδοεπιστημονικές ερμηνείες που έχουν σκοπό να πλήξουν την αξιοπιστία της Αγίας Γραφής. Γιατί πολλές φορές παρουσιάζονται ευρήματα τα οποία είναι όντως αληθινά, αλλά ερμηνεύονται με λάθος τρόπο. Ιδιαιτέρως όσον αφορά το θέμα της εξέλιξης και μιλώντας για ευρήματα, πολλές φορές τα απολιθώματα, τα οποία είναι πραγματικά ευρήματα και όντως δείχνουν κάποια στοιχεία και κάποια ζώα του παρελθόντος, αλλά ερμηνεύονται προσπαθώντας να ταιριάξουν σε μια ψευδή θεωρία ότι προέκυψαν όλοι οι οργανισμοί μέσα από εξέλιξη. Σκοπός λοιπόν της εκπομπής είναι να καθαιρέσει τέτοιου είδους απόψεις που προσπαθούν με αυτόν τον σκοπό να πλήξουν την αξιοπιστία της Αγίας Γραφής. Ιδιαιτέρως επειδή αυτές οι επιστημονικές απόψεις κατά κόρον θα λέγαμε, αβίαστα και καθημερινά δημοσιεύονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και είναι ενάντια στο Λόγο του Θεού, προσπαθούμε να κλονίσουμε τα σαθρά θεμέλια αυτών των απόψεων, προσφέροντας εκ μέρους μας άπλετα επιχειρήματα και μέσα από τον τομέα της επιστήμης.
Θυμάστε, είχαμε κάνει για τους εξωπλανήτες και πόσο εύκολα ένα άρθρο λέγει «Βρέθηκε ο τάδε εξωπλανήτης ο οποίος μπορεί να φιλοξενήσει ζωή». Άρα το άρθρο έχει μια, ο τίτλος έχει μια βεβαιότητα, «Βρέθηκε» και δεδομένο ότι μπορεί να φιλοξενήσει ζωή. Και από κάτω έχει έναν πλανήτη ο οποίος πραγματικά λέει ο Κέπλερ Β' ας πούμε τάδε και είναι πράσινος, χαλάς πλανήτης κλπ. Και αν κάποιος, γιατί οι περισσότεροι πια αναγνώστες μένουν στον τίτλο και την εικόνα, ελάχιστοι προχωράνε στην ανάγνωση του άρθρου. Όταν λοιπόν κάποιος προχωρήσει στο άρθρο, από κάτω γράφει από την εικόνα «Καλλιτεχνική αναπαράσταση του πιθανού πλανήτη». Άρα καταλαβαίνει ότι αυτό που λέει δεν είναι φωτογραφία. Δεν θα μπορούσε να είναι βέβαια όταν μιλάμε για τόσα έτη φωτός μακριά. Και συνεχίζει από κάτω. Οι επιστήμονες είπαν ότι πιθανόν να υπάρχει πλανήτης που θα μπορούσε ίσως να... Δηλαδή αυτές οι αβεβαιότητες είναι μόνο για τον αναγνώστη που θα προχωρήσει. Τα άλλα εκπροσωπούν τις βεβαιότητες. Και αυτό υπάρχουν σε πάρα πολλά άρθρα τα οποία θέλουν πραγματικά να περάσουν. Βρέθηκε ο ενδιάμεσος κρίκος μεταξύ αυτού και αυτού. Και από κάτω αρχίζει, βρήκαν ένα δόντι. Δηλαδή, στην φωτογραφία όμως έχει μια ολόκληρη φυλή που τέτοιο με παλούκια, με πέτρες που κάνουν, που τέτοιο μορφή, γνάθος κλπ. Και λέει από κάτω, ας πούμε, καλλιτεχνική αναπαράσταση και πιο κάτω το δόντι του τάδε θα μπορούσε να... Όλα αυτά λοιπόν τα έχουμε πει στο παρελθόν και είναι μια ηθελημένη, ξεκάθαρη προσπάθεια να περάσουν ως δεδομένα πράγματα τα οποία οι ίδιοι ξέρουν ότι όχι μόνο δεν είναι, αλλά είναι απολύτως σαθρά.
Επίσης, επειδή είμαστε σε μια εποχή όπου η πληροφορία δίδεται κατά τρόπο καταιγιστικό και πολλές φορές την δεχόμαστε άκρητα, είναι πολύ σημαντικό μέσα στα πλαίσια του σκοπού μας αυτό που θέλουμε να δώσουμε στον κόσμο την παρακίνηση να αντιμετωπίσουν με ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης τα όσα τυχόν διδάσκονται στα σχολεία ή ακούγονται καθημερινά πάνω στη σχέση του χριστιανισμού με την επιστήμη. Και βέβαια να επισφραγίσουμε με τη βοήθεια του Θεού και να στηρίξουμε την πίστη των χριστιανών πάνω στο αλάθητο και τη θεοπνευστία του Λόγου του Θεού, όπως μας αναφέρει και ο Απόστολος Παύλος Β' Τιμόθεον Γ' 16, ότι όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος. Όταν λοιπόν ένας χριστιανός, ο οποίος μπορεί να αντιμετωπίζει την αμφισβήτηση στον χώρο των σπουδών του και ο ίδιος μέσα του να έχει κάποιες αμφιβολίες, καθώς θεωρεί ότι μέσα από αυτά τα οποία παρουσιάζονται στα διδακτικά βιβλία ή στις απόψεις των καθηγητών, ότι να έρχονται τυχόν και έρχονται σε αντίθεση με την πίστη του, και πώς είναι δυνατόν μια αληθινή πίστη που πιστεύω στον αληθινό Θεό να συγκρούεται με την αληθινή επιστήμη, και αυτό μπορεί ας πούμε να τον οδηγήσει σε διαλογισμούς και αμφιβολίες. Όταν φανερώνεται ποια είναι η αλήθεια, τότε πιστεύουμε ότι ο άνθρωπος αναπαύεται, χαίρεται ο χριστιανός και βεβαιώνεται ακόμα περισσότερο για την πίστη του, και μέσα από αυτήν την εκπομπή θέλουμε να βοηθήσουμε σε αυτήν την κατεύθυνση με τη χάρη του Θεού.
Και το τελευταίο, Ανέστη, επιθυμούμε να δώσουμε επιχειρήματα. Και είναι πολύ σημαντικό και τι εννοούμε επιχειρήματα, να δώσουμε με ένα δομημένο τρόπο βασικά επιχειρήματα, στο να μπορεί ο άλλος σε μια συζήτηση, μια κουβέντα να σταθεί. Ξέρετε, πολλές φορές οι συζητήσεις αυτές έρχεται κάποιος συμφοιτητής, κάποιος καθηγητής στο πανεπιστήμιο ή στο σχολείο και πετάει δεδομένο. Όλοι γνωρίζουν ότι από την αμοιβάδα έγινε αυτό ή είναι αποδεδειγμένο από το πείραμα του Μίλλερ, πετάει ένας έτσι, ότι μία πρωτόγονη θάλασσα από διάφορα στοιχεία, μεθάνιο κλπ. Κλπ. Μπορεί αυθόρμητα και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να δημιουργήσει αμινοξία και αυτά μετά πρωτεΐνες και μετά πολυκύτταρος οργανισμός. Και επειδή το λέει έτσι, τόσο δεδομένο και το πετάει, ο άλλος είναι σε άμυνα. Και λέει, α, έτσι λέει δεν. Και θέλω πραγματικά να οπλιστούν οι νέοι με πολύ απλά, βασικά, στοιχειώδη επιχειρήματα, τα οποία αντικρούν σε αυτές τις ψευδόνυμες γνώσεις. Και θα ήθελα έτσι, Ανέστη, να μας κάνεις μια πολύ μικρή περιήγηση στο διαδικτυακό τόπο, ο οποίος έχει έτσι δομηθεί αρκετά χρόνια τώρα. Ποια είναι η χρησιμότητά του και τι μπορούν να βρουν μέσα σε αυτόν οι φίλοι ακροατές.
Αμήν, Δημήτρη μου, να θυμίσουμε ότι η σελίδα μας είναι στη διεύθυνση christianity.pavlascience.gr και ο πρώτης το σκοπός είναι βέβαια να υπάρχει μια δομημένη και ταξινομημένη λίστα εκπομπών και πράγματι όλες οι εκπομπές μας όλα αυτά τα χρόνια είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα, στον τομέα εκπομπές. Όταν κάποιος μπαίνει στην σελίδα υπάρχουν καρτέλες, τα λεγόμενα tabs, η αρχική που δίνει κάποιες πληροφορίες και ενημερώνει για την τελευταία εκπομπή που έχουμε κάνει ή κάποιο σχετικό βίντεο επίσης μπορεί να υπάρχει στην πρώτη σελίδα. Στην καρτέλα όμως εκπομπές, ανά χρονολογική σειρά ταξινομημένες, υπάρχουν όλες οι εκπομπές μας, οποίες όποτε θέλετε μπορείτε να τις κατεβάσετε και να τις ακούσετε. Πιστεύουμε επίσης ότι πολύ ενδιαφέρον υλικό θα βρείτε στις καρτέλες θέματα και άρθρα, όπου στα θέματα παρουσιάζεται μια περίληψη αρκετών από τα θέματα τα οποία έχουμε θίξει και δίπλα παρατίθεται το σχετικό υλικό, ενώ στα άρθρα όλο αυτό το υλικό το οποίο είναι αναρτημένο στο site είναι δομημένο ανακατηγορίες, είναι κατηγοριοποιημένο. Υπάρχουν και άλλοι τομείς οι οποίοι θέλουμε σιγά σιγά και θα προσπαθήσουμε να τους εμπλουτίσουμε, όπως είναι οι απαντήσεις σε απορίες ακροατών, διάφορα πολυμέσα ηχητικά και βίντεο τα οποία θα βοηθούν στην εμπλούτιση των γνώσεων των σχετικών θεμάτων. Θα πρέπει βέβαια να ενημερώσουμε τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές ότι δεν έχουμε κάποια ομάδα υποστήριξης από πίσω, είμαστε με τη χάρη Θεού εμείς οι τρεις, πολλές φορές ως να μην έχουμε και την ευκαιρία να ανανεώνουμε την σελίδα μας τόσο συχνά όσο θα θέλαμε, αλλά ευχαριστούμε το Θεό γιατί αυτό το οποίο κάνουμε, κανένας από εμάς δεν πληρώνεται, είναι μια εθελοντική εργασία η οποία γίνεται, ακριβώς γιατί αισθανόμαστε αυτή την ανάγκη όχι ως επιστημονικές αυθεντίες αλλά ως ελεημένοι του Χριστού, του Ιησού Χριστού, και έχοντας γνωρίσει τον Κύριο, να αξιοποιήσουμε τις γνώσεις αυτές τις οποίες έχουμε και οι τρεις μέσα από από την εκπαίδευσή μας και τις εργασίες μας στο να βοηθήσουμε σε αυτή την εκπομπή που έρχεται να συσχετίσει το χριστιανισμό με την επιστήμη. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί έχουμε τις εργασίες μας, ο καθένας, τις οικογένειές μας, μας βοηθάει ο Θεός και με τη χάρη του Κυρίου και στις εκκλησίες μας αλλά και εδώ στο σταθμό εργαζόμαστε αφιλοκερδώς, όχι γιατί είναι δικιά μας ικανότητα ή εμείς το αξίζουμε, αλλά είναι πάνω απ' όλα η χάρη του Θεού και τον ευχαριστούμε.
Και στο σημείο αυτό εγώ να τονίσω, Ανέστη, ότι όπως πολύ ωραία ανέφερες, είναι κάτι το οποίο γίνεται καταπανώντας αρκετό από τον ελεύθερό μας χρόνο. Θεωρώ όμως ότι το site, η ιστοσελίδα είναι σε μια εύχριστη μορφή και απλή, ώστε να μπορεί ο καθένας να έχει ελεύθερη πρόσβαση και να διαβάζει. Θα ήθελα όμως πάρα πολύ από τους αγαπητούς ακροατές στη διεύθυνση την οποία έχει δώσει και ο Ανέστης να μας πούν τις ιδέες τους ή τις προτάσεις τους για το τι θα θέλανε να ακούσουν. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, μέσα σε 15-16 χρόνια, επί 10-12-15 εκπομπές κάθε χρόνο, σχεδόν έχει καλυφθεί η πλειονότητα των θεμάτων των επιστημονικών, οπότε με πολύ μεγάλη χαρά θα θέλαμε και τη δική σας άποψη, τη δική σας επικοινωνία για θέματα τα οποία μπορεί να σας ταλανίζουν, να σας απασχολούν και ίσως μπορεί εμείς να μας διαφεύγουν είτε να μην τα έχουμε καλύψει επαρκώς.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι, κλείνοντας και το τρίτο ημίωρο, θα ήθελα να κάνω μια πολύ γρήγορη εισαγωγή για το τι έχουμε στην καρδιά μας να ακολουθήσει, έτσι ώστε να γνωρίζετε κι εσείς. Κοιτάζοντας πραγματικά το τάμπο που είπες εσύ, Ανέστη, εκπομπές, και ανατρέχοντας τον πρώτο κύκλο, είδαμε ότι στις πρώτες εκπομπές που είχαμε κάνει το 2008 ασχοληθήκαμε με την συγκρότηση του κανόνα της Αγίας Γραφής και την αξιοπιστία και την θεοπνευστία της βίβλου. Είναι δύο πολύ βασικές λέξεις αυτές, πίσω από τις οποίες κρύβονται δύο πολύ βασικά ερωτήματα όλων των ανθρώπων. Το πρώτο ερώτημα που θίγουν πολλοί είναι γιατί αυτό που έχω στα χέρια μου είναι αξιόπιστο. Τι σημαίνει αξιόπιστο? Ότι όντως αυτό που διαβάζω είναι αυτό που πρωτογράφτηκε και έχει φτάσει στα χέρια μου χωρίς αλλοιώσεις, αλλά και γιατί αυτά τα 66 βιβλία και όχι 70, 80 ή 20 ή 30. Και το δεύτερο ερώτημα είναι γιατί αυτό που διαβάζω είναι μεν αξιόπιστο, δηλαδή ιστορικό, ιστορικά δεδομένα, διότι όντως αυτό που έγραψε ο Παύλος, που έγραψε ο Πέτρος, που έγραψε ο Μωυσής, είναι αυτό που έχω στα χέρια μου, αλλά γιατί να είναι και θεόπνευστο. Δηλαδή, ωραία, εντάξει, και ο Ηρόδοτος έγραψε και ο Σοφοκλής έγραψε και ο κάθε συγγραφέας έγραψε, γιατί αυτό το ξεχωρίζει ως θεόπνευστο? Είναι δύο πολύ ωραίες ερωτήσεις, πολύ σωστές ερωτήσεις, οι οποίες έχουν και πολύ ωραίες απαντήσεις. Και θέλουμε τη χάρη του Θεού στην επόμενη εκπομπή Θεού Θέλοντος σε δύο εβδομάδες να ασχοληθούμε με τη συγκρότηση του κανόνα. Δηλαδή, το θέμα μας θα έχει τα 66 βιβλία της Αγίας Γραφής, 39 στην Παλαιά και 27 στην Καινή. Γιατί είναι αυτά που είναι? Υπάρχουν άλλα? Τι είναι τα ψευδεπίγραφα? Τι είναι τα απόκριφα? Τι είναι άλλα βιβλία που έχουν ίσως άλλες ομολογίες μεγάλες μέσα, για Μακαβαίων, Σοφία Σιράχ κλπ. Αυτά τα βιβλία που φτάσανε στα χέρια μας, τελικά μία σύνοδος, για παράδειγμα της Καρθαγένης, τα θεμελίωσε η πρώτη Αποστολική Εκκλησία, τι έλεγε? Και θα δούμε με πολύ χαρά, και θα γεννήσει πίστη μέσα στην καρδιά μας, ότι ουσιαστικά η σύνοδος της Καρθαγένης και αντίστοιχες που έγιναν εκεί στα τέλη του 4ου αιώνα μετά Χριστό, ουσιαστικά δεν θέσπισαν, απλώς πιστοποίησαν αυτό που για την πρώτη Αποστολική Εκκλησία ήταν ήδη γνωστό και παραδεδειγμένο, απλώς υπήρχε αναγκαιότητα να θεσπιστούν λόγω της αύξησης των αιρέσεων. Από την άλλη θα δούμε τι είναι τον Εβδομήκοντα, τι είναι το Μασορητικό, τι είναι τα άλλα που έχουμε στα χέρια μας, τα Αγγλικά, το Βάμβα, η Ελληνιστική Κοινή, και πιστεύω ότι θα λάβουμε ωραία διδασκαλία, γιατί θέλουμε η πίστη μας να είναι θεμελιωμένη και βασισμένη. Και πιστεύω θα είναι μια εκπομπή που θα ωφελήσει έτσι αρκετά τους ακροατές και εμάς βέβαια, που θα τα ξαναθυμηθούμε και θα τα διαβάσουμε. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Σας έχουμε πάρει λίγο έτσι μονότερμα τις τελευταίες έτσι στη σειρά. Είχαμε και τις δύο πολύ ωραίες παρεμβάσεις από τα αγαπητά αδέλφια. Θα βάλουμε δύο ύμνους